Ово,
Амо,
рекол
се
беше
се
дали.
шупреш. Еве, со кумановски прашања се занимавам. Ти шупреш.
Јас со центарски се занимавам.
Ева, добро, значи добра поделба на трудот.
Да.
Мора сегде да покриеме. Абе, јас кратко да не те држам многу за две работи те побарав. А, со овој ферис, некни што ти го спомнав,
Кој?
тој ферис од Куманово, Дервиши,
Добро?
што ти се јавив некни? Успеа нешто да видиш?
Успеав, да, уште веднаш. Тој ми сме пративме више ние негативно. Не е тој за да го даваме, значи ни врши работа човекот. И
Ама добро
баш
да го притиснеме сега за избориве да ни
веќе
заврши
завршено
исто.
и тоа, да знаеш.
Е, супер, тоа,
Значи веќе е тоа
знаеш,
завршено.
за да
Отворено со
знам,
него, разговарано,
супер.
кажано му е дека е заштитен и дека треба да заврши работа.
Супер, тоа ми е битно, оти он држи голема група да не пуштам други повуѓе во он што ги контролира.
Завршена работа е тоа уште истиот ден.
Супер,
Да.
тоа ми беше ептен битно, оти он е многу моќен таму. И втората работа, една молба до тебе имам, има едно човече, Величковски Сашо се вика, ние сме го тужеле, он е се пензионер, повреден у 2001. И сега, нели, ние као на влада имавме став да повлекуваме тужби сите тие работи, ама имаше еден дел на тужби што не можевме да ги повлечеме, оти веќе све беше завршено. И човеков, сега пред врховен му е предметот, практично по наша тужба од МВР, да враќа пари за оштета. Тој исто ни врши многу работа на терен, овие достоинство ги
Да. Што треба
им
да
ги
направиме?
отцепува, да го изгубиме спорот, ние МВР на врховен.
Добро. Прати ми број и готово.
Ќе ти пратам број, чема да знаеш што е работа, да не се
Ева,
чудиш кој
прати
ќе ти
ми
го
број
пратам.
ќе го
Оти он
изгубиме.
више, знаеш, ги
Не
земам
кажи да
парите.
допиеме за кубење, не справа.
Не ме па ти, тој ги земам парите и ми сам што и да и го ведо да е македонец е ранет у војната и да не е ваква работа, а башка ни помага, Упаланка ни помогна, Кумановско ни помогна. Со овие, знаеш,
Важи му ќе му
инвалиди вакви.
завршиме работа и готово.
Океј, супер, ти
Чека.
праќам бројче, толку те
Ајде.
барам јас.
Ајде.
Ајде, поздрав, чао.